Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro. Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a vi ih samo pogledajte i kažite iz tvojih snova u Božje uši. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 543. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 528. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 250. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna gajba od koje više niko nema vajde.
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil. On a mangé les étoiles. On a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après tard. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste c'est de mode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après car, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Ça nous
slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović je za danas pripremila priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Nedavno sam tokom jedne neočekivane selidbe svoje biblioteke, možda nevelike i siromašne iz objektivnije perspektive velikih bibliotečkih institucija, ali neprocenjivo bogate u očima nekadašnjeg studenta jezika i književnosti koji je naivno želeo da prikupi najznačajnije naslove iz oblasti srpske i svetske lingvistike, teorije književnosti i stila, pa najvažnija dela, klasike znamenitih domaćih i stranih pisaca, u ćošku jedne police, zaturenu u nizu realno prestižnijih literarnih ostvarenja, pronašla i onu posve ličnu dragocenost, svoju prvu omiljenu knjigu, Orlovi rano lete, Branka Ćopića. Koliko sam je samo puta pročitala do svoje 12. ili 13. godine, što u celosti, što pojedinačne segmente, najuzbudljivija i najinteresantnija poglavlja o školskim dogodovštinama i ratnim iskustvima Jovančetove družine. Zauvek se čini mi se do svake pojedinačne riječi urezao u pamćenje onaj posljednji pasus, a u dušu ona iskrena dečija emocija strepnje i bola zbog sudbine dragih književnih junaka. Tutnji u noći bitka, trza se lunja iz sna, lomi se odjeku prokinu gaju. Nema više nekadašnjih bezbrižnih dana ni objesnih dječjih igara. U rat je otišla Jovančetova družina. Držite se dobro, moji dječaci, Jovanče, Striče, Đoko, Nik, Vanjka Široki. Mi vas čekamo da se opet vratite. Neka bude onako kako ste se dogovorili na posljednjem sastanku u gaju. Oni koji ostanu živi, sastaće se jednoga dana opet u prokinu gaju, naložit će vatru u logoru Tepsija i oko nje pričati onima koji se nisu vratili. Pričat će dugo i s ljubavlju, ali samo lijepe stvari, jer to jedino ostane iza čovjeka i to je bilo jedino bogatstvo naših dječaka. Da li je čovečuljak od 7-8 godina mogao razumeti predstojeći teret života u kome nema nekadašnjih bezbrižnih dana ni obesnih dečjih igara? Da li smo mi, osnovci, onih olujnih 90. godina barem donekle shvatali jezu ratnih vihora ili tek neminovnost smrti, kraj svakog ljudskog veka i značenje toga da samo lepo ostaje iza čoveka kao jedino bogatstvo? Ne verujem da smo išta od toga mogli spoznati u Ćopićevim delima. Nešto nas je drugo opčaralo i mamilo da gutamo stranicu za stranicom teksta, da se smejemo i plačemo isto vrijeme. Mnogo kasnije, kao proučavalac jezika i leksike, razmišljala sam o tome šta decu toliko privlači u stvaralaštvu Branka Ćopića. Otkuda taj poriv da svaki dijalog pročitamo do kraja uz snažno uzbuđenje, neizvjesnost, nestrpljivo iščekujući šta će sljedeće učitelj Paprika bubnuti, mudri Jovanče odbrusiti, lunja zacvileti ili poljar lijan graknuti. I nema sumnje da se humor i dinamika Ćopićevog pripovedanja, taj dar da uvuče malenog čitaoca među korice u život svojih književnih likova, umnogo me zasniva upravo na tome kako oni govore. U tome se uglavnom slaže i književna kritika. Veština pripovedačkog postupka Branka Ćopića ogleda se između ostalog u načinu na koji gradi svoje književne likove, transponujući u njih različita životna iskustva, poznanstva i zgode sa ljudima svoga zavičaja. Pisac dočarava seoski ambijent i mentalitet svojih zemalja, pokazuje sklonost ka humorističkim sadržajima i nesumnjiv dar da nasmeje čitaoca, opisujući inventivne postupke glavnih junaka, seljačko neznanje, primitivnost i neprosvećenost. Ćopićev humor je katkad kritički, didaktički, katkad prelazi u blagu ironiju, ali je čini se dosledno bezazlen, pun razumevanja za ljudske slabosti. bez pretenzije da izvrgne ruglu, da satire ili da ismeva. Humorističnost Ćopićevih junaka neretko proističe iz njihove verbalne komunikacije, pri čemu posebnu ulogu u stvaranju komike ima pisac koji u narativnom tekstu dijaloga, upotrebom ekspresivnih glagola, zapravo markira govor junaka kao neobičan. Razmišljala sam o ovome tog popodneva, držeći i listajući dobro poznatu, poluraspadnutu knjižicu čiji su junaci obeležili moje detinjstvo, lektiru za 6. razred osnovne škole, Orlovi rano lete, koju sam do tog 6. pročitala barem 6 puta. Ovoga me je puta podstakle da se zamislim kako sve možemo interpretirati nečiji govor, odnosno kojim sve vrstama glagolskih reči možemo saopštiti da je neko nešto kazao. Zapazih, na primjer, na jednoj stranici da je Nikoletina Bursać nešto velikodušno odvalio, na šta je stričev djed Aleksa zabrundao negodujući, a knez Valjuško ožalešćeno zacvilio. Svega nekoliko redaka dalje čitamo da Niđo iznenađeno grmnu kao iz kace, a Lunjina tetka Stevka ljutito zavreča na djevojčicu koja se otimala i cičala. Prođe mi kroz glavu da za onoga ko priča nešto besmisleno ili nepromišljeno, kažemo da lupa ili lupeta, za ženu koja se zajedljivo obraća mužu ili deci da sikće, a ako pritom kaže previše ili izgovori ponešto uvredljivo, reći ćemo obično da mnogo laje. Kada nam se neko obrati kratko, više uzgredno, upućujući tek koju reč u prolazu, kazat ćemo da je nešto dobacio. Ako mu je govor nerazumljiv, da mrmlja, a onome ko priča odveć brzo ili ne zna kada treba da zaćuti, prebacit ćemo da melje ili drobi preko svake mere. Postavlja se pitanje šta je to u semantičkoj strukturi ovakvih glagola bubnuti, lupiti, zabrundati, zavrečati, lajati, siktati, dobacivati, mrmljati, drobiti, mleti, što nam omogućava da ih upotrebljavamo u određenim kontekstima umjesto neutralnih glagola govorenja. Drugim rečima, šta to oni imaju zajedničko sa glagolima reći, kazati, pričati, govoriti i njihovim vidskim parnjacima, te ih Ćopić tako vešto kombinuje, čineći svoje delo uvek pitkim i dinamičnim. Nešto više o tome ispričat ćemo posle kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1945. Srbija se raspametila. Po čega, brate? Po čega nije, brate?
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. So più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché
La mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'ombra. Ah!
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Na današnji put u reči povela sam vas pomalo neočekivano u književni svijet svog omiljenog pisca iz detinjstva, Branka Ćopića, na stranice požutele lektire za 6. razred osnovne škole koja mi se posle toliko godina našla u rukama. I dok sam prelistavala to najdraže Piščevo delo, roman Orlovi rano lete, podsjetila sam se nekih dogodovština iz Prokinog gaja, gde je bezbrižno u igri i razbibrigi, krijući se od brundanja učitelja Paprike i zvocanja dosadnih roditelja, provodila školske dane Jovančetova družina. Iskrsao mi je u pamćenju i logor Tepsija, u kome su hrabri dečaci Jovanče, Stric, Đoko Potrk, Vanjka Široki i drugi, uz svoju nerazdvojnu drugaricu Lunju i neustrašivog Nikoletinu Bursaća, proživeli prve dane okupacije i osjetili nemir rata. Sećajući se njihovih zanimljivih zgoda i nezgoda, razmišljamo o tome šta toliko decu privlači u Ćopićevim delima, otkuda taj poriv da nestrpljivo iščekujemo šta će sledeće neki junak odbrusiti, bubnuti, procediti, zacvileti. Kao što smo rekli maločas, dinamika Piščevog pripovedanja i umeće da čitaoca zainteresuje za život svojih junaka u velikoj meri se zasnivaju upravo na tome kako oni govore. Ćopićevi likovi tek kad ponešto kažu, još ređe pričaju i saopštavaju, samo je gde je neko nešto rekao, a namesto ovih neutralnih glagola govorenja nalazimo razne ekspresivne onomatopejske glagole koji Piščeve dijaloge čine tako pitkim i zanimljivim. Omiljena dečija knjiga nagnala me je da ovoga petka razmišljam o tome kako sve možemo interpretirati nečiji govor, odnosno kojim sve vrstama glagola možemo saopštiti da je neko govorio o nečemu. Postavili smo maločas pitanje šta je to u strukturi značenja glagola poput brundati, zvocati, bubnuti, zacvileti, graknuti, mleti, pištati i drugih kojima se oglašavaju Ćopićevi junaci, što piscu omogućava da ih upotrebljava umjesto neutralnih glagola, govoriti, reći, kazati, pričati. Šta je svim navedenim riječima zajedničko u pogledu značenja? Odgovor se prilično jasno nazire. Svi pomenuti ekspresivni glagoli, bilo da su posredi glagoli sa značenjem udaranja, bubnuti, lupiti, tresnuti, bilo da se njima imenuje oglašavanje životinja, brundati, cvileti, graknuti. Bilo da su u pitanju nazivi za različite radnje kojima se označavaju fizički procesi, nekakvo čovekovo delovanje, brusiti, mleti, drobiti, bezmalo svi oni imaju u svojoj semantičkoj strukturi neku značajnu komponentu koja je zajednička sa komponentom koju nalazimo kod neutralnih glagola govorenja, reći, kazati. Reč je pre svega u komponentama koje se odnose na proizvođenje zvuka i različite osobine zvučnih sredstava. Upotreba ovih glagola pretežno u semantičkoj poziciji neupravnog govora moguće je zahvaljujući zajedničkim značenjskim komponentama koje glagoli udaranja, čovekovog delovanja i brojni drugi imaju sa glagolima govorenja. Naime, ovakvi glagoli markirani su u odnosu na neutralne glagole govorenja, govoriti, reći, kazati, razgovarati, pričati, i njihovo primarno značenje koje beleže rečnici srpskog jezika najčešće se ne odnosi na govorenje, ali sa glagolima govorenja ima neke zajedničke semantičke niti. Posredi su dakle glagoli u čijoj polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, rečnici srpskog jezika mahom beleže značenja koje su u vezi sa čovekovim govorenjem. Ali pre nego što se uhvatimo u koštac sa time da odgonetnemo zašto bubnuti može značiti reći u određenim pozicijama, hajde da vidimo kako opisni rečnici srpskog jezika uopšte definišu govor i radnju koja označava njegovo proizvođenje. Primarno značenje glagola reći u šestotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske definisano je na sledeći način. Govorom izložiti, saopštiti, izgovoriti, izjaviti, kazati. Uopšte rečima saopštiti usmeno ili pismeno. Dok je govor u istom rečniku definisan kao iskazivanje, način iskazivanja misli i osjećanja zvučnim jezičkim sredstvima, rečima. Šum glasova kojima se ljudi sporazumevaju, govorenje, reči. Zapažamo dakle da se kao relevantna komponenta u strukturi glagolske reči reći izdvaja ona koja nosi informaciju o načinu formiranja govora uz određeni zvuk. Ona omogućava vezu između glagola govorenja i drugih glagola koji u određenoj semantičkoj poziciji mogu označavati govorenje. Primera radi, glagoli udaranja označavaju radnju kod koje se, kao prateća pojava, realizuje zvuk određenog intenziteta, što piscu omogućava da glagol iz ove leksičko-semantičke grupe upotrebi u funkciji glagola govorenja kada želi da istakne osobenosti govora svog junaka, na primjer bubnuti, lupiti, tresnuti itd. Očigledno je da kod ekspresiva sa značenjem govorenja postaju aktuelne i važne informacije o meri, količini izgovorenog teksta, o intenzitetu govora, načinu na koji se formulišu iskazi ili pak informacije o cilju, nameri koje govornik teži da postigne, odnosno o smislu i razumljivosti onoga što je rekao. Naročito su zanimljivi, doduše i manje prozirni, pojedini glagoli delovanja, kod kojih je ređi akcenat na zvučnoj komponenti govora, a fokus je na izvesnoj sličnosti između samog procesa, odnosno proizvoda delovanja, i procesa, odnosno proizvoda govorenja. Primera radi mleti, drobiti, sipati itd. Posredi su specifični kvalifikativni glagoli govorenja kojima se opisuje i vrednuje sadržaj govora, visina tona, način na koji se formulišu iskazi i tome slično. Uobičajeno je da onaj koji ih upotrebljava, u našem slučaju pisac, i to u narativnim delovima dijaloga, u neupravnom govoru ističe prekomernost izgovorenog teksta, a neretko i nedostatak smisla u njemu. A na jezičkom putu sljedećeg petka bit će opet reći o glagolima govorenja i to o nekim praznim, besmislenim pričama koje se njima mogu ispredati, a koje nas uvijek podsjećaju na onu Andrićevu mudrost. U čutanju je sigurnost.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1946. Srbija se propametila. Pa kako, brate? Pa lako, brate, googlala.
Očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću biti slobodan da vas podsjetim na nešto što se uči u trećem razredu osnovne škole. Jedan čovjek idući iz varoši kući jao na magarcu, a njegov sin, momčić od 10-15 godina, išao pored njega pješice. Susretne je jedan čovjek pa reče: "To nije pravo, brate, da ti jašeš, a dijete da ti ide pješice. Tvoje su noge jače od njegovije." Onda otac jaše s magarca i posadi sina na nj. Malo dalje sretne i drugi čovjek pa kreče: "To nije lijepo, momče, da ti jašeš, a otac da ti ide pješice. Tvoje su noge mlađe." Onda uzješu obojica i pođu tako malo, pa i sretne treći čovjek pa kreče: "Kaka je to budalaština, dva matora magarca na jednoj slaboj životinji. Pravo bi bilo da čovjek uzme batinu, pa da vas obojicu šćera." Onda sjašu obojica i pođu pješice, otac s jedne strane, sin s druge, a magarac u srijedi. Sretne i četvrti čovjek pa kreče: "Hala ste vi, čudna tri druga, zar nije dosta da dvojica idu pješice? Ne bi li lakše bilo da jedan od vas jaše?" Onda otac reče sinu: "Mi smo obojica svakojako jahali na magarcu. Sad valja da magarac jaše na nama." Pa onda obale magarca na zemlju, te mu jedan sveže prednje noge, a drugi stražnje, pa ga onda uzmu na kolac među se i tako ga ponesu. A kad se ljudi koji su i sretali i stizali stanu sad još većma smijati i čuditi, onda otac u jedan put bacivši magarca na zemlju i počevši ga driješiti poviče: "Ta ona je svaki čovjek luđi od ovog magarca koji hoće svemu svijetu da ugodi. Ja ću s mojim magarcem da činim kako sam i najprije po mojoj volji činio, a ljudi neka govore što im drago." Pa onda uzješe na magarca, a sin pored njega pješice i tako otidu kući. I tako su njih dvojica otišla kući, a i ja se spremam da odem kući, jer sam davno naučio, kao i oni, kao i vi, da se svetu ne može ugoditi i da tu istinu ništa na svetu ne može promeniti. Ali ne pre nego što vam ispričam jednu sasvim savremenu jezičku pričicu. Mnogi ljudi danas i ovde, a bilo ih je ovde i juče i prekjuče, i bit će ih ovde i sutra i preksutra, misle da u srpskom jeziku ima previše stranih reči. Najveći broj njih ne bi žalio ni tuđeg truda, ni znoja, ni tuđih para da se srpsko žito očisti od tuđinskog kukolja, ali svoga truda, znoja i para, to je druga priča. Za razliku od tog mnoštva, sasvim su retki do istrebljenosti oni koji pomisle da je i poneka srpska reč previše u srpskom jeziku. Bilo je to onomad u Ninu kada je Jovan Ćirilov u svojoj kolumni napisao zanimljiv tekst o reči onomad, pomalo zabrinut što je, citiram, prilog onomad ušao u upotrebu više nego ikada, kraj citata. Pomislio bi čovjek da nešto nije u redu s prilogom onomad. Kad ono ni Ćirilov nije mislio da mu nešto fali, nego se prosto taj prilog, kako reče, u njegovoj građanskoj porodici u Kikindi nije upotrebljavao, pa ga ni on sam nije upotrebljavao. Proverio je to i s nekim Užičanima, kad i kod njih isto. U građanskim se porodicama ova reč nije upotrebljavala, ali je seljaci i u užičkom kraju, poput banatskih seljaka, sasvim normalno i svakodnevno koriste. Ovoj reči, dakle, nema mane jezičke, ali joj je Jovan Ćirilov bio našao manu parajezičku, da ne kažem sociolingvističku. Nije urbana reč, da ne kažem nešto mnogo grublje, to je seljačka reč. Otuda je on pomišljao da bi bilo zanimljivo načiniti geografsku kartu rasprostranjenosti reči onomad. Citiram: "Dok nije kasno, jer uskoro će se onomad upotrebljavati u govoru celokupne naše populacije zato što je uveliko upotrebljava naša publicistika. Kraj citata. Eto ti ga sad. Pa šta bi falilo i da reč onomad upotrebljava cela populacija? Nekima smetaju strane reči, nekima domaće. Svetu se stvarno ne može ugoditi. A što se tiče priloga onomad, već je kasno. Njega ćete naći i tamo gde vam nikada ne bi palo na pamet da ga tražite. Citiram. Ljubitelji igara i skupih grafičkih kartica imaće razloga da budu zadovoljni. Primetit ćete da Service Pack 2 ponovo instalira Messenger, ne pitajući vas da li to želite, a još manje mareći što ste taj isti Messenger onomad teškom mukom uklonili sa sistema. Na svu sreću, možete ga ukloniti kao sistemsku komponentu preko Add Remove Programs. Neka je prilog o nomadi seljačkog porekla, ali ja mu u ovom kontekstu ne vidim opanke, što znači da je spreman i za grad i za 21. vek. Živeo nam prilog o nomad. A 1947. Srbija se opametila. Pa kako znaš, brate? Pa eno je, brate, pametuje da stigne.
Uuuu,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a svako povremeno dobije poneki poklon. Citiram. Kao podršku Srbiji, Rusija nam poklanja 6 aviona MiG-29, pri čemu će nas 3 faze njihove modernizacije koštati ukupno između 180 i 230 miliona evra. Kraj citata. Kad poklonima počnu da vas zasipaju sa svih strana. Citiram, Belorusija će Srbiji pokloniti raketne sisteme protiv vazduhoplovne odbrane tipa Buk i avione MiG-29, s tim što će Srbija platiti njihov remont i modernizaciju. Kraj citata. Problem je samo što su čudna vremena došla. Ja ti nešto poklonim, a ti platiš svoj deo poklona. Ili kupite prašak za veš, na poklon dobijete tečno za pranje sudova. Kupite gume, na poklon dobijete osiguranje. Kupite kablovsku, na poklon dobijete 6 meseci interneta i tako redom. I mada znate da ćete svaki takav poklon kasnije skupo platiti, ipak ih uzimate i uzimate i uzimate. A u takvom poklanjanju izgleda da su se izgubili i značenje i smisao imenice poklon, odnosno iz nje izvedenih glagola pokloniti i poklanjati. Zato ćemo se podsjetiti da reč poklon prema najnovijem rečniku srpskog jezika ima dva značenja. Prvo, ono što se nekome besplatno daje, ono što je poklonjeno, dar. Drugo, obično lagan pokret glave ili gornjeg dela tela nadole, odnosno takav stav kao znak pozdrava, poštovanja i slično, naklon. Smisao prvog značenja, ono što se nekome besplatno daje, ono što je poklonjeno, dar, krije se u reči besplatno. Dakle, ako se radi o poklonu, onda se on daje besplatno, ili kako je to objašnjeno dobrim starim jezikom u rječniku Jugoslavenske akademije znanoka i umjetnosti, što se drugome daje ili uopće što postaje izdavanja kad se što drugome daje bez dužnosti, dobrovoljno i bez naknade, u misli da će drugi to dragovoljno primiti. Besplatno, bez naknade, dobrovoljno, bez obaveza. To su ključne reči koje određuju suštinu pojma poklon. Sve što podrazumeva dodatno plaćanje, naknadu, nekakvu obavezu i sve što ne podrazumeva dobrovoljnost, to ne može biti poklon. Takvih se, pod navodnicima, poklona zapravo treba kloniti. I baš na ovom mestu, kod glagola kloniti se, priča o poklonu postaje zanimljiva. Vi naravno znate šta reč kloniti se danas znači. Sklanjati se, zaklanjati se, izbjegavati nekoga ili nešto. Lako ćete s njom povezati reči zakloniti, skloniti, zaklon, sklonište. Ali to danas svima poznato značenje reči kloniti se zaista bi bilo teško dovesti u vezu sa značenjem reči poklon. A njihova značenja povezana su, nećete verovati, kao Mirko i Slavko, kao Boro i Ramiz, kao Mujo i Haso, kao Brena i Boba, kao Beba i Roda i šta ti ja znam. Naime, najstarije istorijski osnovno značenje glagola kloniti se jeste naginjati se, saginjati se. Otuda reči klanjati, klanjati se, prikloniti, prikloniti se, sklon, sklonost, naklon, naklonost, klonuti, klonulost. Otuda naravno i imenica poklon u značenju lagan pokret glave ili gornjeg tela, tela nadole, odnosno takav stav kao znak pozdrava poštovanja. I iz nje izvedeni glagol pokloniti se, pognuti glavu ili gornji deo tela u znak pozdrava poštovanja. a sami ćete se dosjetiti kako se lako značenje tog pozdrava prenelo na ono što se uz takav pozdrav daruje nekome, to jest na ono što se nekome besplatno daje, ono što je poklonjeno, dar. Zanimljivi su jezički putevi, stvarno jesu. I još samo nešto. Kada je reč o pravim poklonima i pravom poklanjanju, manje više svi će i dan danas za života čuti nekad onu narodnu poklonu se u zube ne gleda. Dobra je to pouka, uči na skromnosti. Ali kada je reč o davanju poklona koji to zapravo nisu, ima kod Vuka jedna manje poznata poslovica. Gdje se iljada dobije, stotina se može pokloniti. Niste je znali, jel da? Sada je znate. Gdje se iljada dobije, stotina se može pokloniti. Samo vam nije jasno ko će tu hiljadu dobiti. Ne brinite, nećete je dobiti vi. Dobit će je one koji znaju kako se te stvari rade. A 1948. Srbija mudro ćuti. Davno se promudrila, još onomad kad je shvatila da je ćutanje zlato. Na putu reči u petak 2. septembra 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Živković i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. I bilo bi dobro da prethodne noći ne zalazi u klubove i ne pije, da ne pobrka nešto dok bude sve menjalo.
Libère ton esprit, écoute chanter. pourquoi souffrir lorsqu'on peut s'aimer? Briser les, briser toutes les chaînes, vivre libre et n'être que soi. Le seul combat auquel je crois, c'est contre moi. Libère ton esprit, écoute chanter le monde. Pourquoi passer sa vie? Qui t'entraîne et petit à petit elle prend ton oxygène.